Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň VPN tizimlerine garşy alınıp barlayan göreş täzeden işçiňleşýär. Türkmenistan häkimetleri 17 ýanwardan başlap VPN tizimleriniň işini baglap başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikası neşri 20 ýanwarda habar berdi. Yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ı petikli sosyal ulgomlara, messengerlere ya da petikli maglumat saytlarına girene bu tizimlerin hizmetlerinden peydalanýardy. Neşirin maglumatına göre ulanıcı haçını VPN tizimini telefonuna işeden yağdayını, telefonuna internet aragatnaşığı yetiyer ve täze sim kart gözlemeli bolýar. Maglumata aýdylmagyna görä Google Play adly tilsim dukany häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny el ýeterli däl. Olar petikli saýtlara girmek üçin Google Play-den derur bolan VPN tilsimlerini indirip olara girip bilýärdiler. Köp sanly düzgün bozmalardan soň häzirlikçe tasdiklanylmadyk maglumatlara görä adamy söhbetdeşlik üçin Milli Howpsuzlyk Ministrligine hem çağıryp bilýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Neşir VPN tilsimleri boyunca giyirdiliyen täze çäklendirmelerin anyk sebäplerinin nämälimligini aýdýar. Türkmenistan internet giňişliginde häli şindi çäklendirmeleri giyirdip durýar. Barıp yanvar ayının başını Azatlyk Radiosu'nun aşgabatlı havarçısı Türkmenistan'a sonku bir ay veri, yani dekavr ayının devamında internetin tezliğinin cüda pes bolonluğunu hem de VPN tilsimlerinin el yeterli bolmanlığını havar verdi. Eyyen bir aydan kuvrak vaat veri internet aragatnaşığının yağdayı katı yaramaz. VPN hizmetlerinden peydalanmak mümkün nel deyip Azatlyk'ın aşgabatlı havarçısı şonuna gurrun verdi. Onun altın asır öycüklü aragatnaşık ulgumunun ilişkilerinin sözlerine salgılanıp gurrun vermeğine göre bu internet çäklendirmeleri ilatın devlete dahilsiz çeşmelerden maglumat edinmek mümkünçülüklerini çäklendirmek üçin yürüt edilýär. Noýabrın aýagynda Türkmenistanyň alternatif habarlar saýaty ýurtda häkimetleriň garaşsyz habar serişdeleriniň internet sahypalaryna tesbir galdyrýan daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň Yurt içindäki dogun garandaşlaryny gurrungdöşlüge çağıryp başlanyny habar berdi. Halkara hukuk goroyjy toporlaryň ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistana internetiň döwlet tarapynyň ýeti çäklendirilýändigi tanqid edilýär. Türkmenistan Facebook, Twitter, VKontakte we Odnoklassniki ýaly dünýä meşhur sosial saýtlar şeýlede WhatsApp, Telegram, WeChat we şoňa meňzeş tilsimler petikli bolmagyna galýar. Şeride Azatlyk Radiosu'nun ve Türkmenistan varada objektiv havarlar çap ediyen beylikli kararsız neşirlerin web saytları yurt içine petikli olmağına galiyar. Şu günler Azatlyk Radiosu Türkmen hükümetine interneti çeklendirmekte yakından yardım veriyen daşar yurt kampanyası varada maglumat tayarlayar. Bu maglumat gıysa vaatın içine okuyuculara ve dinleyicilere yetirler.